Welcome to the big show.
Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Ερασπόρ. Και φυσικά ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσο αφορά την Ευρωλίγκα, αλλά και με πολλά πολλά άλλα events, πολλά άλλα γεγονότα μπασκετικά, μεταξύ των οποίων φυσικά και το UNICEF Trophy που ξεκίνησε πριν από λίγο. Οι αγώνες, έχουμε δύο αγώνες σήμερα, τους ημιτελικούς. Θα πούμε για την εξέλιξη του ενός από τους δύο που έχει, είναι ήδη σε εξέλιξη. Είμαστε σε δράση, ναι, αυτή τη στιγμή. Είναι ο αγώνας της νεανικής εστίας Μεγαρίδος με τον Μήλωνα. 19-22 προηγείται η ομάδα του Μήλωνα. Λίγο αργότερα στις 8 υπάρχει ο έτερος ημιτελικός. Αύριο μεγάλος τελικός στις 6 το απόγευμα. Ο άλλος λοιπόν ημιτελικός ανάμεσα στον Πανιόνιο και τη Δόξα Λευκάδας. Επί του παρόντος ξεκινάμε με δράση, είπαμε. Μεγαρίδα Μήλων 19-22. Μαζί με Γαβρίλ Ρεμούνδο στους ήχους, με Νίκο Μοσχονά, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής, και φυσικά με Κώστη Σωτηρίου που είναι μαζί μας. Κωστή μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, έχουμε...
Έχει πάρα πολλά πράγματα.
Έχει
το
πολλά, πολλά πράγματα, Κωστή.
Σήμερα,
ναι.
Έχει Ευρωλίγκα, έχει...
Να δώσουμε μια καλησπέρα στο φίλο του Βαγγέλη από το Ηράκλειο που μας στέλνει την καλησπέρα του έτσι απλόχερα, όπως και εμείς το ίδιο την επιστρέφουμε. Να είσαι καλά, φίλε.
Έχουμε όλα τα μηνύματα μπροστά μας.
Ναι.
Έχεις εσύ να ελέγχεις πιο πολύ το SMS,
ναι,
στο 54160 Sport και εδώ και το μήνυμα. Και εγώ έχω το Facebook και το Instagram στα 24 δευτερόλεπτα. Οπότε
μία,
θα είμαστε
μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τον νικητή του quiz που είχε βάλει πριν από λίγο ο Σίβης Βοντζάκης. Ο νικητής είναι ο Άγγελος από τη Δράμα. Να στείλει με SMS πλήρως το τηλέφωνό του, προκειμένου να του στείλουμε πίσω διευκρινιστικά για το πώς θα έρθει να πάρει το βιβλίο που κερδίσε. Λοιπόν, Άγγελος από τη Δράμα, ο νικητής του quiz του Σεβί Βοντζάκη. Έλα, Κωστή μου.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε να ξεκινήσουμε από είδηση, διότι από το πρωί ψάχνω το θέμα του Σλούκα, αν θα παίξει σήμερα στο παιχνίδι με την Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Μέχρι χθες το βράδυ οι πληροφορίες ήταν 90-10 να μην παίξει. Και το έλεγαν αυτό οι πράσινοι, δεδομένου ότι ακολουθεί μία ακόμη διπλή αγωνιστική με ΕΦΕΣ Ανατολού και με Μονακό 9 και 11 Ιανουαρίου στο ΟΑΚΑ. Και αμέσως μετά ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει και με Παρτίζαν στο γήπεδό του. Δηλαδή έχει τρία παιχνίδια τα οποία είναι με πολύ μεγάλα μπραντς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με την πρώην ομάδα του Άταμαν, με τη Μονακό, του Μάικ Τζέιμς και με την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς. Δεν είναι, ας πούμε, τόσο μεγάλο το πρέπει να τα πάρει όλα τα μάτσα ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Αλλά ο Άταμαν θέλει πάρα πολύ τον Σλούκα σε αυτά,
μπράβο,
τα παιχνίδια. Επομένως, από το 90-10, με βάση τη δήλωση που έκανε ο Τούρκος προπονητής,
ο 50-50
οι πιθανότητες για τον Σλούκα είναι 50-50.
Μάλλον θα είναι το δεκάδα από ό,τι φαντάζομαι. Έτσι.
Ναι, τι να σου πω.
Ακόμα,
αυτό θα πρέπει
θα
να το
δούμε στον αγώνα, πριν τον αγώνα. Και να δούμε, αν χρειαστεί, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό μαθαίνω. Δεν θα είναι στον πάγκο δηλαδή, δεν θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε.
Ναι.
Αυτό λέω.
Θα δούμε. Το παιχνίδι. Πράσινη,
9,5 ώρα είναι ο αγώνας.
Αυτές οι ενοχλήσεις στον προσαγωγό
είναι
ενοχλητικές. Ναι, είναι έτσι ύπουλες. Και φοβούνται οι πράσινοι μην υποστεί κάποια υποτροπή ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και έχει θέμα και χάσει παιχνίδια τα επόμενα που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Κωστή μου, αφού απέφυγε τη θλάση.
Ναι. Ήταν θετικό αυτό.
Είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό, για τον Αταμάν τώρα, έτσι. Γιατί...
Σωστό.
Αν και παίζει, κοίτα, έχει δύσκολες υποχρεώσεις.
Θα σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη πληρότητα στην περιφερειακή γραμμή και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια, ότι μένουν παίκτες έξω. Είναι σίγουρο ότι αν δεν παίξει ο Σλούκα σήμερα, ο Παναθηναϊκός θα επιστρατεύσει περισσότερο ένα παίκτη ο οποίος δεν παίζει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και είναι ο Λούκα Βιλντόσα, και φυσικά θα επιφορτήσει πάρα πολύ δυναμικά τον Γκραντ, τον Ναν και τον Γκριγκόνης.
Πάντως ο Σλούκας
είναι πιο βασική.
Κάνει τη διαφορά στους τελευταίους αγώνες. Δηλαδή και προχθές σ' άκουγα και όλα στην περιγραφή του αγώνα. Δεν ήταν σούπερ. Στο τέλος μίλησε. Έτσι δεν είναι.
Ναι, σωστό. Κοίτα, θεωρώ ότι επειδή πάρα πολλοί λένε ότι έχασε δικό του μάτσο ο Παναθηναϊκός ή ας πούμε ακούστηκε κατά κόρον το έχασε ο Άταμαν, θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω γιατί ο Άταμαν δεν μπορεί να παίζει με 5 παίκτες 40 λεπτά. Είναι λογικό ότι θα χρησιμοποιήσει και το second και το τρίτο unit ακόμα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολο να βγάλει όλη τη χρονιά με την ίδια περιφερειακή τριάδα ή διάδα, ας πούμε, και δεν είναι και εύκολο να βγάλει όλη την Ευρωλίγκα μόνο με Μήτογλου. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο προπονητής του Παναθηναϊκού σκέφτηκε ότι πρέπει να φρεσκάρει λίγο το ρόστερ του, πού να ήξερε ότι βάζοντας μέσα Λεσόρ, Χουάντσο, Βιλντόσα και Σλούκα εκείνη τη στιγμή θα χάσει διαφορά 17 πόντων. Δηλαδή πρέπει να έχει προφητικές ικανότητες ο προπονητής. Το rotation δηλαδή που έκανε δεν ήταν κακό. Όταν κατάλαβε δε ότι...
Και το άλλαξε αμέσως στην πεντάδα, ναι.
Μπράβο, ότι μειώνει τη διαφορά.
Κωστή μου,
έβαλε ένα τρίποντο
Σλούκας. Εγώ έχω μία ένσταση μόνο σε αυτό που λέμε τώρα.
Ναι.
Ότι δεν μπορείς να παίζεις isolation παιχνίδι, μόνο δηλαδή μπάλα στα χέρια του Ναν, επί ένα τετράλεπτο, πόσο ήταν πριν τον αγώνα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει και ακόμα και ο Ναν, ο οποίος είναι μια ταχύτητα πάνω από όλους τους παίκτες, τους υπόλοιπους στην Ευρωλίγκα.
Σωστό.
Καλά,
σωστό.
Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν μιλάμε. Παίζει όσο θέλει και όποτε θέλει.
Ξέρεις,
ξέρω,
κάτι.
Αυτή μόνο η επιλογή, δηλαδή, λίγο έτσι θα μπορούσε
έπαιξε
να.
Έπαιξε 35 λεπτά ο Ναν. Είχε 3 στα 10 τρίποντα.
Καλά, μην το συζητάμε.
Έχασε τα σουτ στο τέλος. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Οπότε δεν μπορεί να του πεις
μόνο
να
αυτό.
Μην πάρεις τα σουτ στο τέλος. Αφού γι' αυτό τον πληρώνεις, υποτίθεται. Και τον έχεις και κάνει διαφορά. Το λένε όλοι αυτό. Όλη η Ευρώπη το καταλαβαίνει αυτό, ότι ο Κέντρικ Ναν είναι σημείο αναφοράς στον Παναθηναϊκό.
Ήθελα να πω ότι ήταν και λίγο προβλέψιμος ο Παναθηναϊκός στο τέλος με Ναν. Με την μπάλα στα χέρια μόνο του Ναν.
Εντάξει, αλλά.
Άσχετα αν ο Ναν τα βάζε.
Έχει τις πιθανότητες με το μέρος του.
Ναι,
απλά
εντάξει,
έχασε τα δύο κρίσιμα σουτ.
Τα δύο στο τέλος.
Ξέρεις
ναι.
κάτι, θεωρώ ότι αυτά τα δύο παιχνίδια, ο δύο θα σου πω που το πάω, θα μπορούσαν να τα έχουν πάρει οι αιώνιοι απέναντι στην Μπασκόνια. Απλά ο Μακιντάιρ είχε διαφορετική γνώμη στο τέλος. Με μπάζερ μπίτρε στο σεφ και με μπάζερ μπίτρε στη Βιτόρια.
Ναι, ναι,
η Μπασκόνια πήρε και τα δύο παιχνίδια επί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δηλαδή θα μπορούσε να έχουν συμβεί πολλά κατά τη φετινή χρονιά, αλλά μην τα θέλουμε όλα δικά μας, διότι παίζουν και οι αντίπαλοι. Και για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει παραπάνω νίκες από αυτές που έχει μέχρι στιγμής, αλλά θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός να έχει περισσότερες επιτυχίες. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 11-8 και ο Παναθηναϊκός είναι ένα σκαλοπατάκι κάτω με ένα παιχνίδι λιγότερο με 18.
Εδώ χθες έβαλε 109 πόντους η Φενέρ.
Και από τις ήττες μαθαίνεις όμως. Αυτό θέλω να πω, ότι οι χαρακτήρες σφυριλατούνται μέσα από ήττες. Πολλές φορές λέμε και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, για να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, ότι είναι ας πούμε μια ήττα διδακτική και μας κοροϊδεύουν και μας λιδωρούν. Όμως από τις ήττες βγαίνουν τα συμπεράσματα. Στις νίκες μερικές φορές κρύβονται και τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
Έτσι είναι.
Δηλαδή δεν φωτίζονται οι αδυναμίες.
Ναι.
Εγώ θα σου πω και κάτι για να σταματήσουμε και να επιστρέψουμε αργότερα στον Παναθηναϊκό, να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χθες πέτυχε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη που την ήθελε και ήταν μια τόνωση ψυχολογική επί της Μονακό με 75-73. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα και το χθεσινό παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να καταλάβει κάποια πράγματα. Ότι για παράδειγμα ο Πετρούσεφ δεν μπορεί να σταθεί στη θέση 4. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι έχει παίξει το παιδί αυτό 5 μάτς στο 4 και έχει πάρει 2 τρίποντα άστοχα. Άρα έχει παίξει συνολικά
και
58 λεπτά
σουτ.
Στην Ευρωλίγα.
Έχει το σουτ, όχι. Δηλαδή.
Και έχει πάρει 2 σουτ.
Αλλά
Βαγγελή,
δεν. Ναι.
Άλλο έχω το σουτ.
Άλλο έχω το σουτ και άλλο παίζω 4. Και άλλο παίζω στη θέση του Βεζέγκοφ, ας πούμε. Εντάξει.
Σωστό.
Εντελώς άλλο
άρα, αυτό που διαφοροποιεί τον Ολυμπιακό, όπως και διαφοροποιεί και τον Παναθηναϊκό ένα στοιχείο και είναι ο Ναν, είναι η επιστροφή του Μακίσικ. Ο Μακίσικ είναι ο παίκτη που μπορεί να αποδειχθεί ο παίκτη κλειδί και το βαρόμετρο, διότι. Αν συμφωνήσουμε ότι οι δύο κλασικοί σουτέρ και σκόρερ του Ολυμπιακού είναι ο Κάναν με τον Πίτερς και συμφωνήσουμε ότι ο Γουόκαπ είναι ένα κομπιούτερ που χθες παρολίγο να κάνει triple double figure με 9 πόντους,
αλλά
7 rebound και 9 assist.
Φοβερή εμφάνιση.
Αλλά έπαιξε 33 λεπτά. Ο παίκτης που κάνει διαφορά είναι ο Μακίσικ και το είδαμε και στη Βιλερμπάν επί της ομώνυμης.
Η λιδία αλήθως
ήταν χθες. Ναι, σωστό,
το κλειδί
σωστό.
Του Ολυμπιακού Μακίση. Ό,τι
βέβαια.
Και να πούμε, ό,τι και να πει οποιοδήποτε, και να πω και κάτι. Και χωρίς να παίξει καθόλου ο Μήτρου Λόγκ, και με τον Πετρούσεφ.
Δεύτερο μάτς, ναι.
Ναι, και με τον Πετρούσεφ και το Σίγμα έξω βέβαια, έτσι, εκτός δωδεκάδας.
Ναι.
Με απόφαση φυσικά του Μπαρτζόκα και τον.
Με Μπρασδέικης 6,5 λεπτά.
Με Μπρασδέικης, μπράβο.
Τίποτα δηλαδή.
Πάλι, σε αυτούς που. Πόνταρε πάλι. Πάντα.
Ξέρεις ποιος.
Σε αυτούς
εξαφανίστηκε χθες. Ο Λαρετζάκης που έπαιξε μόνο 3,5 λεπτά.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή
ναι,
εκεί
ναι.
Η άνοδος, η θεαματική άνοδος του Μακίσικ χαντάκωσε κατά κάποιο τρόπο το Λαρετζάκη και αυτό μερικές φορές είναι αναπόφευκτο. Διότι όταν για παράδειγμα παίζει τρομερά ο Μίτογλου στον Παναθηναϊκό, εξαφανίζεται ο Ματζούκας, γιατί πρέπει να παίξει λίγο ή κάπως πρέπει να παίξει και ο Χουάντσο, που δεν έχει αποδώσει στο ελάχιστο παρά το μεγάλο συμβόλαιό του. Δηλαδή, δυστυχώς ή ευτυχώς, η κριτική σε κάποιους παίκτες πάει και κουμπώνει με το συμβόλαιό τους.
Έτσι.
Δεν θα ήταν η ίδια κριτική αν έπαιρνε 250 χιλιάρικα ο Χουάντσο και η ίδια κριτική τώρα που παίρνει 2,5 εκατομμύρια.
Έτσι.
Είναι εντελώς διαφορετική η κριτική.
Για τον...
Άλλη κριτική στο Ματζούκα, άλλη κριτική στον Χουάντσο.
Και άλλη στο Μίτογλου.
Άλλη κριτική,
λέω εγώ.
Ξέρω εγώ, στον.
Στον Μπαλτσερόφσκι και άλλη στο Μίτογλου.
Ναι,
στον, ναι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Η άλλη κριτική
στον Μωραϊτη και άλλη στον. Ναι. Δεν θα σου πω για τον Εβιντόζα.
Σωστό.
Ή για τον Σλουκά.
Ή άλλη κριτική στο Williams Goss και άλλη στο Λουτζι.
Ναι.
Δεν είναι η ίδια κριτική. Είναι διαφορετική. Κάτι γνώμη μου.
Πετρούσεφ έπαιξε πάντως. Έπαιξε 13,5 λεπτά περίπου. 13 ναι. Και 40. Έχει μόνο 2 πόντους. Είχε 0 στα 1 δίποτα, 0 1 τρίποτα, 2 βολές και 1 πόντο.
Άχρωμος.
Ένα rebound. Τίποτα άλλο. Και ένα λάθος. Αυτό. Και έκανε και ένα μπλοκ.
Έτσι ακριβώς.
Πάντως στον Ολυμπιακό τον περιμένω πραγματικά καλύτερο από αγώνα σε αγώνα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή.
Ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 65-70%.
Ναι.
Ούτε καν 80-90. Παρότι νίκησε τη Μονακό. Θα πει κανείς και πώς ρε παιδιά κέρδισε τη Μονακό. Την κέρδισε γιατί κατάφερε να σταματήσει τον Mike James και να τον αφήσει στους 10 πόντους με 4 στα 14 σουτ. Γι' αυτό την κέρδισε τη Μονακό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Διότι ο Walkup πέρασε χειροπέδες στο Mike James, ο οποίος πάλι είχε μια πολύ ζεστή αγκαλιά με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και μου φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα τον ξαναδούμε στα μέρη μας.
Και για πιο μόνιμη εγκατάσταση, ε!
Ναι, το είπε και σε συνέντευξή του πριν από μερικές ώρες ότι τα λέει με παίκτες του Ολυμπιακού, τα λέει, ξέρω εγώ, με τον Μιλουτίνοφ, πώς το είπε, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά κάτι τέτοιο. Τα λέει με τον Thomas Walkup, έχει πιει λέει κανένα δυο ποτάκια στο Τέξας.
Ναι.
Επομένως,
πίνει ο
Walkup,
αποκλείεται να πίνει ο Walkup. Όπως τον βλέπουμε, ούτε μπύρα δεν πίνει.
Ναι.
Θες τον πλάκα κάνω τώρα σιγά.
Ο Mike James θα πίνει τα ποτάκια του όμως.
Ναι, το ξέρω αυτό.
Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
Ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά, με Μονακό ενδεχομένως να ξεκίνησε, ξέρεις, αυτή την ήττα, την προχθεσινή του Παναθηναϊκού. Από εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση του Τριφυλιού. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη εξάδας για τον Ολυμπιακό χθες. Πάλι κόντρα στη Μονακό και επί της Μονακό. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Κοίτα, αν δεις τη βαθμολογία, αυτή η νίκη του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ κομβική.
Μα και αυτό την πανηγύρισε έτσι και ο Μπαρτζόκας.
Ανεβαίνει σε 11 νίκες. Είναι τέταρτος, αλλά με πολλαπλή ισοβαθμία. Μαζί με Φενέρμπαχτσε και Μακάμπι για αρχή, γιατί μπορεί να
νικήσει ο Παναθηναϊκός από
σήμερα. Ναι, αυτή την τριάδα, είτε ο Παναθηναϊκός, αν κάνει διπλό, είτε η Βαλένθια, αν τον κερδίσει.
Η Βαλένθια, ναι. Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή είναι παιχνίδια πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ κρίσιμα. Και πρέπει εδώ να πούμε ένα στοιχείο το οποίο το αλίευσα προετοιμάζοντας τη βραδινή μετάδοση, ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει τη Βαλένθια από την χρονιά του τελευταίου ευρωπαϊκού τίτλου του, 10-11. Είχε περάσει νικηφόρο από τη Βαλένθια με 72-56, γιατί για να κάνουμε και λίγο πλάκα, μπορεί να ακούει και ο Μανώλης Αριδάκης, οπότε το λέω σωστά, αν και διπλό.
Ναι.
72-56 είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός τότε. Από τότε ο Παναθηναϊκός μόνο χάνει στη Βαλένθια. Είχε χάσει τη σεζόν 17-18, είχε χάσει τη σεζόν 19-20 και 20-21 στο καπάκι και είχε χάσει και τη σεζόν 22-23 με 94-91 σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι.
Mm-hmm.
Μην ξεχνάμε ότι πέρσι η Βαλένθια τον είχε κερδίσει και στο ΆΚΑ με ένα καλάθι του Chris Jones στο τέλος 92-91, αλλά ο Παναθηναϊκός την κέρδισε φέτος στον πρώτο γύρο και μάλιστα σχετικά άνετα με 90-73. Στο συνολικό είναι 6-5 υπέρ της Βαλένθια. Όσο και αν μας κάνει εντύπωση, γιατί τα δύο brand names είναι δυσανάλογα, άλλο τα 6 αστέρια του Παναθηναϊκού και άλλο η φανέλα της Βαλένθια, η πορτοκαλί. Παρ' όλα αυτά, η Βαλένθια έχει μια νίκη παραπάνω στα 11 παιχνίδια.
Και είναι σούπερ φέτος η Βαλένθια, έτσι. Από τις, μαζί με τη Βίρτους, νομίζω είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις της Ευρωλίγκα. Βλέποντας εδώ, στο 75,2 είναι, δέχεται πόντους στην άμυνα. Ναι. Είναι τρίτη καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα.
Έχει όμως τη χειρότερη επίθεση.
Και έχει ναι, τη χειρότερη επίθεση. Στο 79,7 είναι όσο αφορά την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Και στην επίθεση, ναι. Είναι στο 75,7 μέσο όρο, πόντους μέσο όρο, στην 17η θέση, έτσι.
Ναι.
Παραμία
στην τελευταία. Μιας και για κάποιες μεγάλες νίκες.
Και στην 8η είναι ο Παναθηναϊκός με 81,6 μέσους όρους, λέμε τώρα.
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η Βαλένθια, ας πούμε, διαθέτει τη χειρότερη επίθεση μαζί με την Άλμπα σε όλη την Ευρωλίγκα, για να κερδίσει την Εφές Ανατολού βάζει 93. Πριν από μερικές ώρες.
Ναι.
93-88. Mm-hmm. Άρα ανεβάζει πάρα πολύ την επίθεσή της και μπορεί να τα καταφέρει γιατί έχει κάποιους παίκτες με ταλέντο. Την προηγούμενη αγωνιστική είχε χάσει τον Πόντο από την Μπάγκερ Μονάχου 85-84. Είχε κερδίσει τη Βίρτους 79-71 21 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είχε χάσει στην έδρα της από την Παρτίζαν με 72-67. Και είχε περάσει νικηφόρα από το ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού με 63-56 σε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τις νυχτερίδες, όπως είναι το παρανίμιο, ας πούμε, το παρονίμιο της πόλης και των ομάδων που εδρεύουν στη Βαλένθια. Για να μην φτάσω πιο μακριά, πάω μέχρι 15 Δεκεμβρίου.
Κωστή, μικρό time out, διαφημιστικό, και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
Okay.
Λοιπόν, μεταφέραμε την καλησπέρα του φίλου του Βαγγίλη από το Ηράκλειο. Καπάκι, Άγγελος, από τη Δράμα. Καλή χρονιά, να σε καλά, φίλε Άγγελε, είσαι ο νικητής κιόλας. Μας έστειλε όλο το κινητό του για να πάρει το βιβλίο. Και αμέσως μετά ο Χρήστος, απλά καλησπέρα από την άλλη πλευρά, λέει. Από την Αλεξανδρούπολη. Σε όλη την Ελλάδα, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάντα μαζί με τον Κωστή, το Σωτηρίου.
Βαγγέλη, σου έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο μας τον Βασίλη.
Ναι.
Θυμάσαι, ήταν ο ακροατής ο οποίος μας είχε ρωτήσει να πάω στο κλασικό, λέει, της Σερβίας μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτίζαν και το είπαμε ότι είναι εμπειρία ζωής. Και αν βρεις εισιτήριο, πήγαινε τρέχοντας. Όχι μόνο πήγε, πέρασε φανταστικά.
Πού βρήκε?
Είναι ο φίλος μας ο Βασίλης από τα Γιάννενα. Ναι, έτυχε να είναι στο Βελιγράδι.
Ναι.
Πήγε στο παιχνίδι, μας έχει στείλει βίντεο
και τρελάθηκε,
από το πέταλο που καθόταν. Και πέρασε φανταστικά ο φίλος μας ο Βασίλης. Και καλά έκανε και πραγματικά χαιρόμαστε να ταξιδεύουν οι ακροατές μας και να βλέπουν παιχνίδια υψηλού επίπεδου.
Τρίτα κλασικό στην Ευρώπη.
Και με τέτοια ατμόσφαιρα.
Δεν είναι πολλά. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μπαρτσελόνα και Παρτίζαν με την.
Και πιο παλιά ιστορικό κλασικό ήταν στην Ιταλία, στην Πολόνια.
Μπράβο.
Βίρτους με Φορτιτούντο.
Σωστό. Σωστό. Και αυτά αυτό. Είναι. Δεν, τα κλασικό
τη Ευρώπη. Και κάποια στην Τουρκία, πες, όπου έπεφτε πιο παλιά και το ξύλο τη αρκούδα, αλλά τώρα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα στη γειτονική χώρα.
Πάντως θυμάμαι και τη δήλωση τη χθεσινή του Ομπράντοβιτς ότι θα τα απολάμβανα και εγώ το παιχνίδι, λέει. Αρκεί να μην είχαμε χάσει στο Κάουνας, νομίζω, έτσι, από την Σαλγκύρη και χάσει την περιορισμένη εβδομάδα.
Αυτό δηλαδή, φαντάζομαι. Ναι. Που αφορά Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν. Mm-hmm. Τραυματίστηκε ο Πιτσιρίκος, ο Τόπιτς, που είναι το μεγάλο ταλέντο του Ερυθρού Αστέρα και θα μείνει για περίπου 4 με 6 εβδομάδες εκτός. Mm-hmm. Παρότι έπαιξε πεντάδα υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σφερόπουλου και πήγε πάρα πολύ καλά το μεγάλο ταλέντο που λέγεται Νίκολα Τόπιτς, τραυματίστηκε στο γόνατο και θα πρέπει να μείνει εκτός για περίπου 4 με 6 εβδομάδες.
Ναι.
Ο μικρός.
Λοιπόν, λέγαμε για Παναθηναϊκό, λέγαμε για, ναι, για, για Ολυμπιακό, συγγνώμη, και λέγαμε για τις... αυτό, λέγαμε. Κάτσε,
πού είμαι. Λέμε πολλά και διάφορα.
Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, τέλος
πάντων. Να δω λίγο 2-3 μηνύματα από τους φίλους τους διαδικτυακούς.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε.
Ο Σπύρος τι λέει... λοιπόν, καλή χρονιά, λέει, συγχαρητήρια για την κριτική για τον Ολυμπιακό, όπως και για περιγραφή του coach Ντεντό, για την κομβική απόδοση του Μακίσικ. Και απώλειά του τόσες αγωνιστικές αλλά και σωστή αυστηρή κριτική του coach Ντεντό που τάχωσε σε Παπανικολάου, ότι πιο πολύ μιλάει στους διαιτές παρά παίζει.
Καλά, το άκουσα αυτό. Είπε φοβερή ατάκα ο Γιάννης Θέσε. Μιλάει πιο πολύ με το στόμα παρά με το σώμα. Το άκουσε, γι' αυτό σου λέω.
Λοιπόν, την ώρα που το είπε αυτό ο Γιάννης δεν το άκουσα.
Το άκουσα live, εγώ.
Αλλά το σκέφτηκα και το είπα και εγώ εκεί όπου βρισκόμουν και έβλεπα το παιχνίδι.
Φοβερή
δηλαδή,
ατάκα.
Με τον Γιάννη έχουμε τηλεπάθεια.
Ναι.
Όταν πιάνει ο σκηνοθέτης τον Παπα-Νικολάου να μιλάει υπερβολικά πολύ στους διαιτητές, σκέφτηκα ότι και έκανα τη σκέψη μεγαλόφωνα.
Ναι.
Μακάρι να έπαιζε τόσο όσο μιλάει στους διαιτητές.
Με ρήμα.
Όχι πάντα, μην τον καταδικάσουν.
Όχι, μια χαρά και χθες δεν ήταν ένας... κακός, τόσο κακός.
Όχι, όχι.
Μια χαρά ήταν, βοήθησε τον Ολυμπιακό.
Ήταν θετικός. Ναι. Ήταν θετικός.
Ναι, ναι, ναι,
αλλά γενικά
ναι, ναι,
το τελευταίο ναι, ναι. διάστημα είναι πεσμένος. Είναι πεσμένος.
Ναι.
Άρα συμφωνώ.
Μην απαξιώνουμε όμως παίκτες σαν τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της Εθνικής. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
Σωστό. Συμφωνεί και ο φίλος μας ο Μάκης με τον Ντεντόπουλο και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ο Διονύσης που είναι μπασκετικός λέει ότι ο Παναθηναϊκός για να βελτιωθεί θέλει ακόμα ένα αθλητικό 4-5 τύπου English γιατί έχει πρόβλημα στο ματσάρισμα αντίστοιχων αθλητικών ψηλών. Πάντα είναι to the point ο Διονύσης στα μηνύματά του. Βαγγελή, λες ότι ο Άταμαν συνεχίζει να βλέπει την αγορά ή έβαλε φρένο όπως δήλωσε τις προάλλες?
Αυτό είπε ξεκάθαρα, ότι δεν θέλω να μπλέξω άλλο την ομάδα. Και είναι αυτό που λέγα και εγώ δηλαδή. Τώρα κοίταξε, από NBA, μόνο από εκεί δηλαδή.
Ότι παραμένουμε λέει με αυτό το ρόστερ.
Τέραμα, ευρωλυγκάτο σε ευρωλυγκάτη ομάδα τελείωσε τώρα πια, έτσι είναι.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν νομίζω, όχι. Δεν θέλει να την μπερδέψει άλλο την ομάδα. Τώρα ό,τι γίνει το καλοκαίρι νομίζω. Θεωρώ αυτό. Ναι. Α, εδώ είναι και μια απάντηση στον 693 που λέτε Ολυμπιακός λέει ότι έχει πρόβλημα στο 4. Καλά, δεν είπαμε ότι έχει στο 4, είπαμε ότι ο Πετρούσεφ δεν μπορεί ακόμα να προσαρμοστεί 4, στο 4.
Γιατί ο Πίτερς τα βάζει.
Ναι,
αλλά
ναι,
όταν
στο
ο 4
ο Πετρούσεφ.
Καλά,
ναι,
πούμε...
ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός λέει σε ποια θέση έχει πρόβλημα. Για μένα, εγώ θα απαντήσω, Κώστα.
Ναι,
πίσω από το Λεσόρ δεν υπάρχει. Ενώ είναι το Τετοκούμπο δεν τον εμπιστεύεται πάρα πολύ. Ενώ πήγε καλά προχθές, επέμενε με το Λεσόρ. Που δεν ήταν στα καλή του βραδιά.
Συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό. Όμως δηλαδή, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού κατά τη γνώμη μου, γιατί ο φίλος άλλο πράγμα ρωτάει, θεωρώ ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ο Παναθηναϊκός παίζει όλο το χρόνο χωρίς τριάρι. Δηλαδή δεν έχει ένα small forward κλασικό. Παίζει με Γκριγκόνης στο 3 που δεν είναι η θέση του παιδιού αυτού, αλλά παρόλα αυτά ανταποκρίνεται. Ο Χουάντσο δοκιμάστηκε κάποια στιγμή πριν τον τραυματισμό του, αλλά εδώ καλά-καλά δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο 4. Συνεπώς. Μετά την επιστροφή και του Παπαπέτρου που θα γίνει τις επόμενες μέρες, τότε θα δούμε και τον Παναθηναϊκό και θα τον κρίνουμε λίγο πιο σφαιρικά.
Σωστά.
Αλλά ένα backup 5 είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Εννοείται ότι στο ασώδιο είναι υπερπλήρης.
Εννοείται.
Και στο 4, παρότι ξεκίνησε η χρονιά με διαφορετικές περγαμηνές, διότι αποκτήθηκε ο Χουάντσο για βασικός και ο Μίτογλου για backup, αντιστράφηκαν οι ρόλοι.
Με το σπαθί του
και δεν παίζει καθόλου ο Ματζούκας.
Ναι, ναι, ναι.
Και θεωρώ ότι ο μικρός αδικείται, αλλά αδικείται με ένα σκεπτικό του Άταμαν ότι πρέπει να παίξει και να βρει το ρυθμό του ο Χουάντσο. Δεν δηλαδή και οι προπονητές έχουν και αυτή τα δίκαια τους, έτσι. Και ο Μπαρτζόκας και ο Άταμαν έχουν τα δίκαια τους.
Μα έχουν, υπάρχει πίεση. Μεγάλη
που εμείς
πίεση.
Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε.
Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα, δεν ξέρω... Θέλεις εσύ λίγο από το...
Ναι, ο Θανάσης λέει, ας πούμε, ότι νομίζω λέει, είστε λίγο υπερβολικοί, ότι ο Ολυμπιακός είναι στο 65%. Νομίζω προς το 90% δείχνει.
Όχι.
Και τον βλέπω στις 15-16 νίκες.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
Και κοντά στην 8η, στη θέση 8-10, λέει ο φίλος. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα αρχίζει και παίζει ο Μακίσικ. Γιατί τώρα ανεβαίνει κατά κάποιο τρόπο ο Μιλουτίνοφ, που ήταν πολύ πεσμένος το τελευταίο διάστημα. Γιατί τώρα σταθεροποιείται ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος. Δεν τον έχουμε δει ακόμα τον Ολυμπιακό, θεωρώ, σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά αυτό είναι θετικό, κατά τη γνώμη μου, για τους Ερυθρόλευκους, διότι έχουν ήδη 11 νίκες και είναι μια ομάδα που έχει αυτό το σύνολο και αυτή τη φανέλα και αυτή την νοοτροπία, ας πούμε, λοιπόν, του προπονητή.
Μεγαρίδα Μήλων 42-32 στο κλειστό Λιωσίων, της ΑΕΚ δηλαδή.
Ναι.
Αυτό το UNICEF Trophy, όπου από τον τελικό των αυριανών, ναι, αύριο είναι το τελικό, 6 ώρα, θα προκύψει η ομάδα που θα πλαισιώσει τις υπόλοιπες 7 στο Final 8 του κυπέλου, έτσι, υπόλοιπες 7 από την Basket League. Ναι. 42-32, νέα αστεία Μεγαρίδος με τον Μήλωνα μέχρι στιγμής. Λοιπόν.
Ο Μανώλης μας γράφει, λογικά λέει, και δεν έπαιξε ο Λαρετζάκης, γιατί η Μονακό είναι μια αθλητική ομάδα και χρειαζόταν παίκτες όπως ο Μακίσικ, σωστό είναι αυτό. Αθλητικότητα με την οποία ματσάρισε ο Ολυμπιακός την αθλητικότητα της Μονακό, γι' αυτό και ο Μακίσικ.
Έτσι.
Αλλά δεν είναι μόνο να ματσάρεις στα χαρτιά, είναι και... να μπορείς να αντεπεξέλθεις. Και τα κατάφερε και αντεπεξήλθε ο Μακίσικ. Και ευτυχώς λέει που βοήθησε, γιατί θα είχε θέμα ο Ολυμπιακός, λέει ο Μανώλης. Και ότι χθες η αθλητικότητα κέρδισε τα σώματα των ψηλών, παρόλο που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Άλλωστε και οι 12 παραπάνω κατοχές δεν ήταν τελικά μοιραίες. Εντάξει, πολλές φορές και οι κατοχές δεν λένε όλη την αλήθεια. Είναι θέμα και των ποσοστών και όλα αυτά μετράνε. Σε ένα παιχνίδι.
Κοίταξε, να πω και στο φίλο τον. Τέλος πάντων, τον 5-3, μη μιζεριάζουμε. Λέει για τη διαιτησία του χθεσινού μάτς, λέει, που έκρινε εμπολή στο παιχνίδι, θα πείτε κάτι. Ρε παιδιά, καταρχήν είναι μια νίκη ελληνικής ομάδας. Αφενός μεν. Ναι. Και αφετέρου, πόσο πιστεύεις, ρε Κωστή μου, ότι το χθεσινό μάτς το επηρέασε η διαιτησία. Ότι νίκησε ο Ολυμπιακός δηλαδή.
Θα το απαντήσω.
Ειλικρινά σου μιλάω, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση του φίλου.
Όσο πιο άμεσα μπορώ.
Ναι.
Και με τη λιγότερη δυνατή διπλωματία.
Ναι.
Όπως θα το έκρινε και αν παίζανε Μονακό Ολυμπιακός.
Ναι.
Και ονόητο.
Ναι. Εντάξει.
Αυτές οι ομάδες έχουν δύναμη και μακριά από τις τέσσερις γραμμές.
Ναι.
Είναι ομάδες Final Four. Είναι ομάδες με δύναμη. Οι διαιτητές, το έχουμε ξαναπεί, θέλουν να πηγαίνουν με τις ομάδες που έχουν βλέψεις για το Final Four. Και θυμάσαι, το είχαμε ερευνήσει αυτό και πριν από μερικά χρόνια, όταν το είχαμε πει για πρώτη φορά στην Ερασπορ, ότι δηλαδή ένας διαιτητής δεν θέλει να τα βάλει με τη Real, δεν θέλει να τα βάλει με την Μπαρτσελόνα, γιατί ξέρει ότι αύριο μεθαύριο αυτή θα αντιμετωπίσει το Final Four. Και αυτή, άμα του κάνει μια έκθεση, θα τον χαντακώσει και ο διαιτητής δεν θα δει Final Four ποτέ στη ζωή του. Άρα οι διαιτητές είναι. Να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, είναι πονηροί. Ξέρουν και κάνουν πολιτική στα παιχνίδια. Ξέρουν πότε θα σφυρίξουν έδρα, ξέρουν πότε θα χαντακώσουν μια ομάδα. Και ξέρουν και ποια ομάδα θα χαντακώσουν. Είναι ολόκληρη επιστήμη η διαιτησία. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα βγήκε μια απόφαση της Ευρωλίγκας που είπε ότι δεν υπάρχουν, λέει, στοιχεία που να αποδεικνύουν, ας πούμε, ότι έγινε προσπάθεια δωροδοκίας σε ένα παιχνίδι της σειράς των τελικών του EuroCup. Μιλάμε πάντα για τον Απρίλιο του 2021. Ήταν δύο παιχνίδια, Μονακό, Ούνιξ Καζάν. Στο πρώτο είχε κερδίσει Μονακό 89-87 και στο δεύτερο γύρο εμπλέκεται και Έλληνας διαιτητής και είναι το παιχνίδι Ούνιξ Καζάν, Μονακό 83-86, διπλό για την ομάδα της Μονακό, για την ομάδα του Πριγκιπάτου, η οποία από τότε προφανώς είχε αρχίσει να ισχυροποιείται μέσα από το EuroCup και μετά πήγε Ευρωλίγκα. Σε εκείνο το παιχνίδι ήταν οι καταγγελίες του Ουκρανού Μίκολα Αμπρόσοφ.
Για τον Ρίζικ μάλιστα, και τον Κορομιλά.
Είχε μπλέξει η Λία Κορομιλά. Είχε σφυρίξει εκείνο το δεύτερο τελικό του EuroCup μαζί με Σπύρο Γκόντα και μαζί με τον Γιόφσιτς, τον πολύ έμπειρο διαιτητή. Αλλά προφανώς οι καταγγελίες του δεν ήταν επαρκείς και η Ευρωλίγκα με συνοπτικές διαδικασίες έκλεισε τον φάκελο τον οποίο τον έχει ανοίξει εδώ και μερικούς μήνες.
Λοιπόν, να πούμε για τη μεταγραφή του Άρων.
Για να κάνω και το σχόλιο, ναι. Θα μου έκανε μεγάλη έκπληξη αν είχε συμβεί το αντίστροφο και αποδεικνυόταν κάτι ναι. Στους διαιτητές.
Τις πιο πολλές φορές, αν δεν έχεις πάντως και κάτι
απτά στοιχεία.
Έτσι, μπράβο. Εγώ μακάρι να υπάρχει καταγγελία θέλω, όχι για τον Κορομιλά, για οποιονδήποτε.
Φυσικά.
Αλλά να έχει δύο στοιχεία, ρε παιδί μου, να τα προσκομίσεις. Να πεις έγινε αυτό, έγινε εκείνο, το ένα, το άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Άρων Τζόουνς για την ομάδα της Καρδίτσας, έτσι.
Ναι, ναι. Τον είχαμε γνωρίσει και στο Ρέθυμνο.
Και στο Ρέθυμνο,
ναι. Χρόνια.
2-6.
Οπότε ενισχύονται οι ομάδες όσο μπορούν περισσότερο.
Πολλές και αρκετές και καλές κινήσεις μέχρι τώρα.
Ναι. Δεν μου λες τώρα, οι Ισπανοί που γράφουν για Ρίκη Ρούμπιο στην Μπαρτσελόνα το εξετάζει.
Ναι, αλλά λέει δεν θα βιαστούν, διότι πραγματικά κάτι, το παιδί αυτό κάτι έχει μετά το θάνατο της
μητέρας
του. Μας
έχει αγγίξει η περίπτωση του Ρίκη
Πάρα
Ρούμπιο.
Πολύ και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι όλοι. Και ναι. Ο ίδιος δηλαδή φαίνεται ότι το πολεμάει.
Πάντως το NBA το τερμάτισε ο ίδιος.
Τελείωσε.
Με την τελευταία του δήλωση.
Καλά, παιχτάρα είναι έτσι. Άμα δεν είναι στα καλά του και έρθει στην Ευρώπη. Που η Μπαρσελόνα βέβαια είναι η πιο πιθανή.
Αλλά ο ίδιος μίλησε για ψυχική υγεία.
Ναι.
Άνοιξε
ναι.
Ένα κεφάλαιο το οποίο ελάχιστοι αθλητές, πρωταθλητές έχουν
φύγουν,
και τόσο
έτσι.
Μεγάλοι superstar
ναι,
έχουν
ναι.
Το σθένος να το ανοίξουν
ναι,
και να
το παραδεχθούν
δημόσια.
Ναι.
Οπότε
έτσι.
Εγώ πραγματικά θα πω ένα τεράστιο μπράβο στο Ρίκη Ρούμπιο.
Πολύ συμπαθείς.
Είμαστε μαζί του.
Ναι,
είμαστε
ναι,
μαζί
ναι,
του
ναι, ναι,
και ναι. Μακάρι να βρει την άκρη του
και
πρώτα μέσα του με τους γιατρούς του, τους ψυχιάτρους του προφανώς και μετά να το ξαναδούμε στα κήπεδα γιατί είναι κρίμα να σταματήσει έτσι.
Και κάτι άλλο, Ντράγκιτς αποκάλυψε ότι του είχε γίνει πρόταση το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, Αρμάνι και ποιες άλλες δύο ομάδες, Ρεάλ και Μπάρτσα.
Ενδιαφέρον.
Αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι από το καλοκαίρι προσπαθούσε να πάρει από το πάνω ράφι παίκτες ο Παναθηναϊκός. Είπε βέβαια ότι εγώ δεν ήθελα να τελειώσω, δεν ήθελα να φύγω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το NBA, για τα παιδιά μου πάνε σχολείο και δεν θέλετε να αποχωριστώ. Αυτό.
Μάλιστα. Ωραίο.
Κωστή μου, να είσαι καλά γιατί έχουμε και Νίκο Καραγιώργη μαζί.
Έγινε. Λοιπόν, εμείς τα ξαναλέμε το βράδυ. 9.30 Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είναι η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση για αυτή την εβδομάδα, mm-hmm. διότι στη συνέχεια έχουμε και το Πρωτάθλημα Ελλάδος με πάρα πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Μιλάμε πλέον για την 13η αγωνιστική.
Βέβαια.
Με ΠΑΟΚ Μαρούσι αύριο το μεσημέρι, με Καρδίτσα Προμηθέα στις 5, με Άρη Απόλλωνα στις 7, με ΑΕΚ Ολυμπιακό την Κυριακή το μεσημέρι 3:15, Παναθηναϊκό Περιστέρι στις 5, mm-hmm. Πάντα μιλάμε για Κυριακή, και Κολοσσός Λαύριο 6 ώρα το απόγευμα της Κυριακής, είναι η 13η αγωνιστική της Basket League. Και εσύ μας ενημερώνεις για το τι γίνεται
βεβαίως,
και στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του Κυπέλλου για την Α2 κατηγορία.
Κωστή, να είσαι καλά.
Θυμίζω ότι πάει να παίξει με τους 7 της Basket League.
Μπράβο. Στο Final 8, έτσι. Τη φωνή σωστά. Σου λίγα δεν σε ακούω καλά, αλλά θα τα καταφέρεις, το ξέρω.
Θα τη φτιάξω μέχρι το βράδυ.
Είσαι εδώ και μια εβδομάδα, έτσι.
Βαγγέλη,
αλλά
κάθε μέρα
θηρίο,
παιχνίδια.
Θηρίο.
Κάθε μέρα παιχνίδια.
Και κάθε μέρα παιχνίδια, ναι. Και την Κυριακή. Σωστό. Και απόψε έχεις την Κυριακή, θα είσαι στο Παναθηναϊκό Περιστέρι. Αύριο εκπομπή, 2 ώρες, ναι. Να είσαι καλά, Κωστή μου, να είσαι καλά.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Καραγιώργη. Νικόλα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, σα φίλε. Χίλη χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά και δημοσίω. Εμεί τα λέμε, βέβαια, και ιδιαίτερο σε αυτό το τηλέφωνο. Πέρα από τα δημοσιογραφικά και όλα αυτά, που ο κόσμο ξέρει ποιο και τι είναι ο Νίκο Καραγιώργη, είσαι και φίλο. Ένα εξαιρετικό παιδί. Φίλο, φίλο.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν.
Αμοιβαία τα αισθήματα, ναι.
Νικόλα, Πάμε λίγο στον ΠΑΟ καταρχήν.
Ναι, ναι, φυσικά είναι και το παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, 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 ναι.
Μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη για το 2024.
Και είναι και νωρίς.
Τρεις
παρατέταρτο.
Ακριβώς, είναι πολύ νωρίς. Κάτι το όχι συνηθισμένο για εμάς, δηλαδή να βλέπουμε ένα παιχνίδι τόσο νωρίς
ναι,
το μεσημέρι ακριβώς.
Με το φως του ήλιου να μπαίνει μέσα από το.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, ναι,
ακριβώς,
ναι,
για τον
ναι,
ΠΑΟΚ,
ναι.
Ο οποίος υποδέχεται το Μαρούσι σε ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από ήττες, σχετικά από αυτήν την ήττα με διαφορά 32 πόντων, η οποία όπως είναι λογικό πάντα πληγώνει το ηθικό, την ψυχολογία μιας ομάδας από την Τόφας Μπούρσα, αγώνας για τα play-in του Basketball Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε το πλεονέκτημα της έδρας, σίγουρα δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό την προσπάθειά του εν όψη του επαναληπτικού που θα γίνει στην Προύσα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παραταχθεί και πάλι με προβλήματα, χωρίς τους τραυματίες Σμιθ και Άλστον, αλλά με τον Μιχάλη Τσαϊρέλη να δίνει το παρόν. Θα θυμίσουμε ότι ο Τσαϊρέλης, όπως και ο Σμιθ, δεν αγωνίστηκαν κόντρα στην Τόφας. Ενώ Άλστον τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα και να μην είναι ένα διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, ένα ακόμα πρόβλημα.
Αποδυναμώνεται το... έτσι.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το Μαρούς είναι μια ομάδα που δεν έχει να χάσει τίποτα.
Ο Μακνής θα είναι σε θέση ναι, να ναι, βοηθήσει.
Ναι, γιατί πλέον δεν υπάρχει Άλστον. Επομένως μπαίνει αυτό στην εξάδα των
ακριβώς,
ξένων.
Ναι, 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 ναι.
Δεν είναι όπως ευρωπαϊκές διοργανώσεις που δεν υπάρχει περιορισμό στη συμμετοχή των ξένων. Ο Μακνής, ο οποίος επιστρέφει και στην Basket League μετά την επάνωδό του στην δράση. Και αφού άφησε πίσω το αυτό το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε στο γόνατο για ένα διάστημα περίπου 2 μηνών. Επομένως, θα είναι σίγουρα μία ενίσχυση αυτή για την front line του ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει σίγουρα την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλει να παραμείνει εκεί στα υψηλά στρώματα μέσα στην πρώτη εξάδα σε απόσταση βολής από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και φυσικά μια νίκη η οποία θα αποτελέσει και τόνωση του ηθικού και της ψυχολογίας της ομάδας εν όψη του αγώνα κόντρα στην Τόφα, στην Προύσα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, αλλά όπως λέμε πάρα πολλές φορές, Ευαγγέλη, όσο ζω, ελπίζω.
Έτσι.
Όσες πιθανότητες υπάρχουν, θα τις διεκδικήσει για να, αν μπορέσει να φέρει τη σειρά στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας όμως εξ αρχής, εκ των προτέρων, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως έδειξε και στον αγώνα που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Τώρα έκανε αυτό που έπρεπε ο ΠΑΟΚ, έκανε την επιστολή διαμαρτυρία στη FIBA.
Ναι, σωστά, σωστά, για τη διαιτησία κυρίως του Βουλγαρού του Κορόζοφ,
ναι, 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 ναι.
Από τον οποίο υπάρχουν παράπονα και για άλλα παιχνίδια, μάλιστα σε βάθος εξαετίας, επταετίας. Βαγγέλη, έναν αγώνα που επικαλείται ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Τενερίφη, όχι μόνο αυτός, και ένας αγώνας κόντρα στην Στρασβούρ γενικά. Έχει πολλά παράπονα, όποτε βρίσκει στον δρόμο του το συγκεκριμένο διαιτητή. Έγινε αυτή η μορφή του, η διαμαρτυρία του πήρε και επίσημη μορφή. Την έστειλε στους διοργανωτές, στο BCL, τη διοργάνωση βέβαια την οποία διοργανώνει, γίνεται υπό την αιγίδα της FIBA. Και βέβαια η προσοχή πλέον όλων είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι. Μόλις τελειώσει αυτό, θα σκεφτεί το δεύτερο αγώνα κόντρα στην Τόφας, παίζοντας και πάλι με τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε, αλλά και με την παρουσία Μακνής και του Μιχάλη του Τσαρίλ, ο οποίος ξεπέρασε αυτή την ίωση η οποία τον ταλαιπώρησε και δεν τον επέτρεψε να αγωνιστεί μεσοβδόμαδα κόντρα στην τουρκική ομάδα.
Έχουμε και Άρη Απόλλων αύριο πάντως, έτσι,
7 η ώρα, ναι. Άρης Απόλλων Πάτρας, το Nick Gallis Hall, το οποίο αναμένεται και πάλι να έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν γεμάτο στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε ο Άρης εντός έδρας στις 27 του Δεκέμβρη κόντρα στην Σλάσκ Βρότσλαβ. Κατάμεστο, δεν το περίμεναν πολύ, και με τον Άρη να προέρχεται από την έδρα από το Λαύριο. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από 2 ήττες εκτός έδρας από Λαύριο και Ολυμπιακό, στο ξεκίνημα του δευτέρου γύρου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βέβαια μια ήττα αναμενόμενη, φυσιολογική, αν και ο Άρης παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και κόντρα στον Ολυμπιακό παρά τα προβλήματά του.
Ναι, ναι, είναι η ομάδα με υπογραφή Καστρίτη, τελείωσε.
Έτσι. Είναι φυσικά, ομάδα η οποία δεν τα παρατά ποτέ, ομάδα η οποία, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση του Τομάρι, είναι ομάδα η οποία έχει σκληράδα, βγάζει σκληράδα όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έχει την ταυτότητα του Γιάννη Καστρίτη. Περιμένουμε να δούμε τα νέα της τελευταίας προπόνησης αλλά και την αποστολή, κυρίως σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος εκεί που φαινόταν ότι θα ξεκινούσε, θα δοκίμαζε να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα, προσβλήθηκε από μια ίωση η οποία τον έχει αφήσει πίσω. Δεδομένως θεωρούνται απουσίες και του Γιώργου Φίλιου αλλά και του νεαρού Καλόγερου. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν θα γίνει αυτό γνωστό σήμερα ή αύριο. Μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι κάθε ομάδα είναι υποχρεούται να δηλώσει την εξάδα των ξένων. Ποια θα είναι η εξάδα των ξένων. Αν ο Άρης θα συνεχίσει με την ίδια εξάδα, θα έχουμε επιστροφή μετά από τις 18 Νοέμβρη του Ισμαήλ Σανόγκο, του Ιβοριανού ψηλού, ο οποίος τραυματίστηκε στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που έγινε στο πιστό του ΠΑΟΚ. Και ενώ είχε αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έχουν ακολουθήσει και μεσολαβήσει, ακόμα δεν έχει πάρει θέση στην εξαλάβωση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα αποφασίσει λογικά ο Καστρίτης, αν δεν έχει αποφασίσει, και θα περιμένουμε και τα δελτία τύπου, τις ανακοινώσεις από την Καϊάρης. Παιχνίδι που άρεσε, το θέλει πάρα πολύ απέναντι σε μια ομάδα που αγνοεί σχεδόν δύο χρόνια την εκτός έδρας νίκη. Είναι μοναδικές ομάδες με την Καρδίτσα, ο Απόλλων Πάτρας, ο οποίος δεν έχει γευτεί στο φετινό πρωτάθλημα τη χαρά της εκτός έδρας νίκης. Βέβαια, παλεύει για τη ζωή του, παλεύει για την παραμονή του στην κατηγορία και πάντα αυτές οι ομάδες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες.
Νικόλα, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Λοιπόν, εμείς σας χρωστάμε το πρόγραμμα του ολοκληρωμένο χθεσινή αγώνες για την 19η αγωνιστική. Είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό με 75-73. Η Φενέρ με 109-74 κατέβαλε την αντίσταση της Μακάμπη. 93-79 Βιλερμπάν Ζαλγκίρης. Αν δεν απατώμε, είναι η πρώτη νίκη εντός έδρας της Βιλερμπάν. Λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν 88-72 και σήμερα, απόψε μάλλον, τι σήμερα, 8 η ώρα, έχουμε τον αγώνα της Άλμπα με την Βίρτους. 9.30 οι υπόλοιποι τρεις αγώνες που θα αναφέρουμε, που θα πούμε, Βαλένθια Παναθηναϊκός, Μπαρτσελώνα Μπασκόνια και Αρμάνι Μπάγερν. Και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ υποδέχεται την ΕΦΕΣ. Βγαίνε τόσα τα μηνύματα, πάρα πολλά. Καταρχήν ευχαριστούμε για την διαδραστικότητα αυτή που, για την οποία είμαστε περήφανοι. Μας γράφετε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είχαμε και πάρα πολλά άλλα να αναφέρουμε όσο αφορά τα γεγονότα, τις εξελίξεις στο μπάσκετ. Έχουμε ημίχρονο στον αγώνα του ανάμεσα στην Μεγαρίδα, η νεανική αστεία Μεγαρίδας και τον Μήλωνα. Είναι 42-32, σε λίγο ξεκινά το δεύτερο. Απόψε στις λίγο αργότερα, σε 2 ώρες περίπου, σε 2 ώρες, παρά 4 λεπτά, αρχίζει και η αναμέτρηση ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Δόξα Λευκάδας. Οι δύο νικητές αύριο στον τελικό, 6 ώρα το απόγευμα, όλα γίνονται αυτά, το event αυτό, το UNICEF Trophy, στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, για την ομάδα που θα πλαισιώσει τις 7 της Basket League στο Final 8 του Κυπέλλου. Να πρωτοπούμε, τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Και έχω Γιαννόπουλο πλέον απέναντί μου. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Και να φανταστείτε, δεν έκανε καν το συνηθισμένο νεύμα σήμερα. Λοιπόν, θυμηθείτε μόνο τους δύο αγώνες. Εξέλιξη αναμέτρησης Μεγαρίδας με τον Μήλωνα. 42-32 προηγείται η ομάδα της νεανικής εστίας Μεγαρίδων. 8 η ώρα για το Trophy, UNICEF Trophy, με τις ομάδες της Elite League ανάμεσα στον Μήλωνα και Δόξα Λευκάδας, και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι, ντέρμπι το λέω γιατί η Βαλένθια είναι ψηλά στη βαθμολογία της Ευρωλίγκα, ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, σε περιγραφή πάντα Κώστα Σωτηρίου. Λοιπόν, γεια χαρά, καλό απόγευμα από μένα. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air.
In the dark of night, these faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.